Verím, že sa nám vodí všetkým podobne. V posledných dňoch po návšteve posledného pohrebu som mnoho premýšľal a jednoducho pánu povedal, daj mi predsa zažiť ten deň a čas, keď nebudú stále potrebné prosby, pretože niekde niečo chýba, ale že by si mohol mať radosť z nás ako svojho ľudu. V slzách som to pánu povedal. Dokázal som sa presadiť do jeho situácie. To môže teraz znieť ľudsky sformulované, ale náš spasiteľ je predsa teraz veľkňaz, ktorý so svojou vlastnou krvou vošiel do nebeskej svätyne. Musel som to jednoducho vysloviť a povedal som, páne, ako ťa to musí bolieť, aký sa musíš cítiť zahambený, keď tvoj ľud stále znovu koná niečo, čo dáva nepriateľovi dôvod obviňovať, obžalovávať. Horko som plakal. Povedal som, páne, nech príde ten čas, v ktorom nepriateľ nebude môcť oprávnene stále znovu sa pred tebou objavovať a stále znovu vyčítať a obviňovať nás a obžalovávať. Povedal som, páne, tvoja krv vystačí, ona hovorí za nás všetkých, ale lepšie by bolo, keby sme skutočne predsa len mohli s Bohom prežiť taký čas, v ktorom by naše skutky, naše činy, naše slová, naše konanie mohli byť od základu v súlade s Bohom, takže by to bolo v súlade s Jeho slovom a Pán by mohol mať z nás všetkých radosť. Nebolo by to krásne, že by povstala radosť v dome Božom. Verím, my všetci potom túžime. Keď sme spievali tie dve piesne, ja som bol pri posledných dvoch, napadlo mi slovo, nad ktorým som dnes skoro ráno premýšľal, slovo kríža je bláznovstvom tým, ktorí hynú, nám však je Božou mocou, ktoré prináša najprv Židom záchranu, ale potom i všetkým ostatným, ktorí veria. Nanovo som si uvedomil, aké dôležité to je, že by bolo slovo kríža v centre, bolo stredobodom. Poučenie môže byť v 100% súlade, ale nezachráni. Záchrana je len na Golgote. Záchrana je len skrze preliatú krv baránka. A preto je zvestovanie slova kríža tou hlavnou vecou, aby sme Boha mohli prežiť. Tu v refréne sme spievali o, žiť, áno, žiť máš. V Ježišovej krvi nachádzaš odpočinutie, tam nachádzaš pokoj. Je dané odpočinutie ľudu Božiemu. Je označené ako sobotný odpočinok, ale tým nie je myslená nejaká sobota o 24 hodinách, ale večné odpočinutie Božie pre všetkých, ktorých Boh Pán omilostil, ktorých pritiahol k sebe a ktorí obdržali večný život. V predchádzajúcej piesni zaznelo o mene Ježiš, ktoré zostáva na veky. Myslel som na slovo z listov zborom, že aj on bude mať nové meno. Čítali ste to všetci? Iste, stojí to napísané. Malo by to byť v zjavení 3. Zjavenie 3. Je to jedinečné, ale pri všetkých tých piesňach taktiež premýšľam, keď tam je niečo učiteľské vyslovené. Zjavenie 3, verš 12. toho, kto víťazí alebo premôže, učiním stĺpom v chráme svojho Boha a on nevíde viacej nikdy a napíšem na neho meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha i svoje nové meno. Kto má uši, ten počuj, čo duch hovorí zborom. Ku upokojeniu nás všetkých by som chcel dodať, že každé meno, v ktorom sa Boh kedy zjavil, či už ide o tých 7 hlavných mien spojených so slovom Jahve v Starom zákone, či už je to v spojení s Bohom Elohim a všetkým, čo to je, každé meno, v ktorom sa Boh kedy zjavil a oznámil, zostáva platným, ale v tom časovom okamihu to bude to meno, ktoré bude nanovo postavené na svietnik. To len ku orientácii, bez toho, že by sme do toho bližšie zachádzali. V rovnakej kapitole, Zjavenie 3, verš 5, stojí: kto víťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojim otcom i pred jeho anielmi. Kto má uši, ten počuj, čo duch hovorí zborom. A keď čítame takéto biblické miesta, tak prirodzene povstáva otázka božstva. A ja jednoducho predpokladám, že každý z nás vie, o čo ide vo vykúpení, alebo skrze vykúpenie, alebo v Božom pláne celkovo. Podľa 1. listu Korintianom 15, verš 28, príde okamih, v ktorom budú všetky veci položené ako podnož jeho nohám a potom sa aj syn podriadi otcovi. A potom bude Boh všetko vo všetkom. Prečítam vám to, aby ste vedeli, že to stojí napísané. Čo som hovoril 1. Korintianom 15, verš 28. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Hľaďte, zjavenie Božie v Kristovi malo účel pre večnosť. Totiž, že Boh chcel z ľudských detí učiniť Božie deti a tak musel byť učinený začiatok. Boh sa nikdy nenarodil, Boh nikdy nezomrel. Kristus sa narodil, Kristus zomrel. A musíme vedieť, kde je tá ľudská sféra, ľudská oblasť, ktorú taktiež musel vnímať kvôli ľuďom, a kde je tá božská oblasť. Aby som to vyjadril krátkou vetou, v Kristovi Boh vyšiel cestou ku ľuďom a skrze Krista bola cesta ľuďom ku Bohu uvoľnená. On je cestou, pravdou a životom. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze Neho. My môžeme veľmi dobre rozlišovať, že Boh je len jeden a zostáva jediným na večnosť, ale že sa zjavil najrozličnejšími spôsobmi. On mohol vziať víno a chlieb a ísť v ústrety Abrahámovi po tom, čo porazil kráľov, aby s ním slávil hostinu. Stručne by som sa chcel taktiež zmieniť o mieste, ktoré sme čítali z Jána 14. A s tým mali ľudia stále znovu námahu, pretože nemajú zjavenie. Kto od Boha obdržal zjavenie, ten môže všetko správne zaradiť. Tu stojí vo verši 21, kto má moje prikázania a ostriha ich, dodržiava, to je ten, kto ma miluje. Skutočne existujú ľudia, ktorí hovoria, že to, čo Boh povedal v zákone, v celej Tóre, v piatich knihách Mojžiša, že to pre nás všetkých neplatí. To nesúhlasí. To platí nám všetkým. A poviem vám i prečo. Možno bez toho, aby som to povedal ja, by som vám to chcel prečítať z Božieho slova. A síce z listu Židom. Vy predsa viete, list Židom je jedinečný, pokiaľ ide o predloženie spásneho plánu nášho Boha. Židom, kapitola 8. Tu stojí v druhej časti 10. verša. Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a potom budem im Bohom a oni mi budú ľudom. V čom teraz spočíva ten rozdiel? I to je ľahko rozpoznateľné. Dnes to viac nie je ty musíš, ty nesmieš a tak ďalej. Dnes v nás prebýva Božia láska a táto láska v našom živote vypôsobí naplnenie zákona. Nie je ťažké žiť podľa Božieho slova, ak Božia moc v nás prebýva a posilňuje nás, aby sme slovo mohli vyžívať. Potom sme čítali, a možno k tomu ešte jedna myšlienka, kedy alebo odkedy môže Boh zapisovať svoje slovo do nášho srdca. Po tom, čo bolo to kamenné srdce vzaté a obdržali sme nové srdce a nového ducha. Potom môže svoje slovo zapisovať do nášho srdca a tam i zostane. Ďalej sme počuli, zaznela otázka, Pane, ako to je, že sa chceš nám zjaviť a nie svetu? I to platí až dodnes. On sa nezjavuje svetu, on sa zjavuje svojmu ľudu. Zjavuje sa tebe, zjavuje sa mne. Potom stojí prirodzene, taktiež jeden verš, a môj otec ho bude milovať a my, množné číslo, my prídeme a budeme s ním prebývať. Verš 23. Kto v nás zaujal príbytok? Dvaja, alebo traja, alebo jeden? Jeden. Ale ide o to, že zjavenie Boha ako syn, zjavenie Božie v synovi, má dôvod, prečo existuje. Stále znovu je zdôrazňované, to všetci vieme, že Boh sa v Kristu zjavil a že zmýšľanie Kristovo teraz musí byť v nás. A Biblia nehovorí len o Božom duchu, Biblia hovorí i o duchu Kristovom. A ten, kto nemá ducha Kristovo, ten nie je jeho. A kto má jeho ducha, ten má jeho život, má jeho zmýšľanie a naplňa slovo. Ale do toho nemôžeme zachádzať príliš do hĺbky. V posledných veršoch Jánovo Evanjelia, kapitola 15, tu je na konci ešte raz daný pokyn, a síce od verša 25. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. Stojí napísané. Ale keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. A vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku. Keď tento text porovnáme so skutkami 2, Tam to i Peter nádherným spôsobom vyjadril. Skutky apoštolov, kapitola 2, tu čítame verš 32. Tohoto istého Ježiša vzkriesil Boh. Veríte tomu všetci? Ja tomu verím z celého srdca. Veríte všetci, že Ježiš Kristus bol 100% človekom? On bol 8. dňa obrezaný. On sa stal človekom kvôli ľuďom. Jedol a pil, bol unavený a zaspal, ale nebol len 100% človek, on bol 100% Boh zjavený v ľudskej postave, ľudskej podobe. Ak išlo o pozemský úsek, ak bola reč o pozemskom príbytku, potom povedal, zborte tento chrám a ja ho za 3 dni vystavím. Dúfam, hovorím to ešte raz, že my všetci rozumieme Božiemu plánu s ľudstvom, pretože my sme sa stali časťou tohto Božieho plánu spásy. My sme časťou jeho programu v týchto dňoch. Je niekoľko miest, práve preto, že väčšina ľudí si myslí, že sa už viac nemusíme riadiť starým zákonom. Čítam raz z Matúša 13, Matúš 13, od verša 34. Toto všetko hovoril Ježiš v podobenstvách zástupom a bez podobenstva im nehovoril ničoho. Aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý hovoril, otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem vyprávať veci skryté od založenia sveta. Nie je to len napísané. Bolo to tak, je to tak, stalo sa to. Ja otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem rozprávať veci skryté od založenia sveta. Nepreberali sme včera podobné myšlienky? Boh pred založením sveta všetko naplánoval a usporiadal. On dokonca vedel, kto bude veriť a kto nebude veriť. On vedel, kto jeho slovo príjme a jeho príjme, alebo nie. On vedel všetko pred založením sveta. Ale počúvajte, čo je stále znovu napísané. Možno prečítam poslednú časť verša 44, verš 43 v Matúšovi 13. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Vy predsa viete, v liste s zborom sú 7-krát použité tie isté slová, kto má uši ku počutiu, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Čo musel Pavol ľuďom povedať v poslednej kapitole skutkov apoštolov? Že nechcú počúvať. A to je ten jediný prípad, ktorý je možné vyzistiť, kde by Pavol tým, ktorí nechceli počúvať, priamo na základe písma vyslovil súd. Skutky apoštolov, kapitola 28, verš 23. A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviečal ich o Ježišovi, ako zo zákona Mojžišovho, tak s prorokov od rána až do večera. On totiž nemal vôbec nič iné, čo by mohol otvoriť. Mal len starý zákon. Ten nový ešte predsa nebol napísaný. On z neho zvestoval, lebo v ňom boli dané zasľúbenia a to, čo Boh rozhodol vo svojom srdci pred založením sveta, oznamoval od počiatku skrze ústa svojich svätých služobníkov a prorokov. A tu Pavol použil tieto výroky prorokov, aby vo svojom kázaní alebo skrze svoje kázanie presvedčil, že Kristus je Mesiáš. Čítam ďalej, verš 24. A jedni verili tomu, čo hovoril, druhí neverili. Zostali neveriaci. My by sme povedali, tam, kde Pavol kázal, tam predsa všetci uverili, že? Nie, tak to ešte nikdy nebolo. Dokonca ani keď Kristus kázal na zemi, neuverili všetci. Len tí, ktorí boli určení pre Božie kráľovstvo, uverili. Tí ostatní odmietali prorokov nášho pána i apoštolov. Ale tí, ktorí uverili, to až dodnes neoľutovali. Ja som ešte nestretol žiadneho človeka, ktorý by mi bol povedal, je mi ľúto, že som uveril. Naopak, stretol som už mnohých, ktorí mi povedali, ach, keby som len v mladosti môj život posvetil pánu. Ako sa podľa vás cítia ľudia, ktorí posvetia svoj život pánu na smrteľnej posteli zo strachu, že nechcú ísť nadol, pretože si myslia, že peklo je príliš horúce. Oni nemali žiadny čas pánu slúžiť, jemu stať k dispozícii. Existuje pieseň o mužovi, ktorý spieval: Musím ísť s prázdnymi rukami? Musím tak pred Ježišom stáť? Nemôžem mu priniesť ani jednu dušu, ani žiadny snop? Žijeme v čase milosti. Chceli by sme, že by skutočne všetci, ktorí chcú Bohu slúžiť, teraz, dnes začali. Kto chce Bohu život posvetiť, učiň to dnes a vzývaj meno pánovo. Teraz prečítam tú časť o súde. A síce od verša 25. A tak nie súc jednomyselní medzi sebou, rozchádzali sa, keď povedal Pavel to jedno slovo. Dobre hovoril Svätý Duch skrze proroka Izajáša našim otcom, keď povedal: Idi k tomuto ľudu a povedz: Počuť, áno, počujete, ale neporozumejte a hľadieť i hľadieť budete, ale nevidzte. Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Najprv predložil Božiu radu, ako bola známa, a to dňom i nocou. Niekto zaspal a sadol si na okenný parapet, možno bola sála plná, alebo izba bola taká preplnená, že to nebolo možné inak. Ale Pavol až do noci predkladal Božiu radu. Tu však prišiel okamih, že tým, ktorých srdcia boli zatvrdené, ktorí nechceli počúvať, ktorí nechceli veriť, tým potom povedal, čo bolo vyslovené skrze proroka Izajáša. A tu stojí tak pekne Svätý Duch. Amen. Svätý Duch hovoril. Nie Izajáš. Čítam to ešte raz, verš 25. Dobre, trefne hovoril Svätý Duch skrze proroka Izajáša našim otcom. Keď hovorí Svätý Duch, tak sa to vždy naplní, vždy to platí. Jedno by som nám chcel, možno ako kameň skúšky, zmieniť, keď je napríklad nejaká vec od Boha, tak v tom okamihu nás môže zasiahnuť a zarmútiť a všetko, čo k tomu patrí, ale následne, potom Božia spasiteľná milosť ako masť v Gileáde všetko uzdraví, bude radosť a pokoj. Keď prorok musel zjesť ten zvitok, zovrelo mu to žalúdok. Ale potom sa mu to stalo požehnaním. To, čo činí nepriateľ, to môže tak pekne vyzerať, ale neskôr to prinesie katastrofu života, to najväčšie trápenie, ktoré človek na zemi môže mať. To, čo dáva Satan, je tak pekne zabalené, tak krásne zošnurované, ako to niektorí ľudia robia na Vianoce. Všetko s mašľou tu a tam, všetko také príjemné, všetko také krásne a tak ďalej. Ale potom, keď balík rozviažete, potom to vyjde na povrch. Satan tomu rozumel od začiatku, ľudí dokonca už v raji zapliesť do rozhovoru, až potom dosiahol to, čo dosiahnuť chcel, totiž, že ľudia Bohu neverili. Viac neverili originálnemu slovu, ale že potom verili tomu prevráteniu, ktoré dáva ten starý had. A tak musíme všetci dávať pozor, skutočne dávať pozor, keď nám prichádzajú myšlienky, že by sme zhodnotili, posúdili, odkiaľ prichádzajú. Nebola myšlienka Petra krásna? Nebola dobrá? Keď pán Ježiš hovoril o svojom utrpení a zomieraní, on bol taký pohnutý, taký dojatý, tak s ním spolucítil. On povedal, páne, to nech sa ti nestane. A čo sa potom stalo s Petrom? Aká bola reakcia nášho pána? Satan. Ústup odo mňa, pretože nehovoríš božsky, ale ľudsky. Ako často Božie deti hovorili pomimo Boha, pretože hovorili pomimo jeho slova, bez toho, aby pustili Boha ku slovu. Verím, že oprávnene môžeme povedať, že Boh prehliadol čas nevedomosti. Teraz však sa obracia ku nám a chcel by, že by sme všetky tieto veci, ktoré boli zjavené, nie len počúvali, ale spoločne prevzali zodpovednosť. A prosím, taktiež nie v nejakom uvoľnenom postoji povedali, nuž, keď príde ten čas, tak potom tu budem. S takým postojom totiž pre teba nepríde vôbec nič. Len vtedy, ak to už viacej nedokážeme vydržať a povieme, páne, ako dlho ešte, kým sa zjavíš, ako dlho ešte, kým uvidíme na vlastné oči naplnenie tvojho slova a zasľúbení z milosti. Nech je od nás odstránená každá ľahostajnosť a všetko, čo stojí pôsobeniu Božieho ducha v ceste, že by sme mohli kráčať vpred. Dokonca aj táto jedna myšlienka. Aké pekné, že ten zákon, ktorý Boh dal, môžeme nechať na jeho mieste a rovnako i milosť, ktorá sa nám stala. My vieme, kto miluje svojho blížneho, alebo Boha miluje a svojho blížneho miluje, ten to bude mať automaticky, že naplnenie zákona a prorokov je v ňom vypôsobené. Potom to viac nie je ten človek, ktorý cíti, že to má tak alebo musí činiť, ale ten vykúpený človek, ten zachránený človek, ten omilostený, znovuzrodený, ktorý obdržal vzťah ku slovu, jemu to nie je žiadnym bremenom. Naopak, slovo Božie so všetkými prikázaniami, so všetkým, čo v ňom stojí napísané, to Pán do nášho srdca zapísal. Preto mohol povedať, neprišiel som, aby som zákon a prorokov zrušil. Čítali ste to? Matúša, kapitola 5, v kázaní na hore. To môžeme čítať. Ach, v Markovi Matúša nenájdem. Matúš, kapitola 5, verš 17. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Nenaplní. To slovo naplnenie nám je tu opäť nápadné. K tomu musíme rýchlo prečítať ešte list Židom, aby sme pochopili, čo tým bolo mienené. Totiž, že v tom pôvodnom zvestovaní malo byť predložené to, čo malo byť potom ako zjavenie zvestované. Židom kapitola 3, Židom kapitola 3, verš 5. A Mojžiš, pravda, bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo toho, čo malo byť hovorené, čo ako zjavenie malo byť zvestované, podľa nemeckého prekladu. Nie len prinášať obete, alebo toto či ono činiť, alebo plniť nejaké veci, ale pochopiť, že všetko v starom zákone už poukazovalo na to, čo nám Boh v Kristovi mal darovať. V liste Galatianom Pavol túto myšlienku rozviedol ako nikto iný. Myslím, že ju tak zretelne rozviedol a z toho by sme sa mali poučiť. Galatianom 3, od verša 10. Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Ten, kto dnes, odkedy sa zjavila Božia milosť ľudstvu, aby nám priniesla spásu, chce byť spasený skrze skutky spravodlivosti alebo splnením požiadaviek Mojžišovho zákona, ten ju nikdy nedosiahne. Boh nás už zachránil, spasil Ježišovi Kristovi, našom pánu. On však musel dať zákon, aby nás mohol usvedčiť o hriechu, ktorý vychádza na svetlo skrze porušenie zákona. To vám chcem povedať. Boh je vševedúci Boh. On presne vedel, ako padlého človeka postaviť pred múr, obviniť ho, vyhlásiť ho za vinného, ale ten istý Boh už pred založením sveta ustanovil plán vykúpenia vo svojom srdci a vykonáva ho. Preto mohol Ježiš vo veľkňazskej modlitbe povedať: Otče, osláv ma tou slávou, ktorú som mal u teba pred tým, ako bol založený svet. Takže žiadny problém. Sláva Božia predsa nevznikla pred 400 rokmi. Sláva Božia existovala od večnosti po večnosť. A Boží plán bol pripravený. Aj pre tento čas už je pripravený. Takže zákon mal tú úlohu človeka usvedčiť, vyhlásiť za vinného, a milosť mala za úlohu toho od Boha oddeleného, človeka, ktorý sa skrze zákon stal vinným, z milosti, skrze vieru spasiť. A preto stojí napísané: ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom. Aké krásne, že zákonu môžeme dať to správne miesto a usporiadanie a taktiež milosti, vyvážene vedieť, za akým účelom tu každé z nich je. V Galatianom 3, verš 11 stojí: nože zo zákona nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravodlivý bude žiť z viery. A zákon nie je z viery, alebo zákon nemá nič s vierou spoločné, ale vraj človek, ktorý to všetko učinil, ten bude skrze to žiť. Ale kto ho naplnil? Kto ho naplnil? Bol len jeden, ktorý naplnil každú požiadavku zákona a sám sa zákonu podrobil, aby tých, ktorí stáli pod zákonom, oslobodil. A to učinil. To sa stalo. Verš 13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom. Lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. Vidíte, o čo tu ide? Všetko súvisí s vykúpením a s tým veľkým spásnym Božím plánom. Blaho človeku, ktorý sa ku Bohu blíži. Blaho človeku, ktorému Pán odpovedá a hovorí, ty si môj, ty patríš mne, ja som ťa vykúpil. Blaho človeku, ktorý i túto časť pochopil. Možno prečítam ešte rýchlo z Galatianom 3 od verša 21. Tak tedy je zákon proti zasľúbeniam Božím? Nikdy, nech sa nestane. Lebo keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživiť, vtedy by skutočne bola spravodlivosť bývala zo zákona. Ale písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie z viery Ježiša Krista bolo dané veriacim. Pochopili sme i to, Boh skrze svoje slovo, ktoré máme ako sväté písmo, odsúdil celé ľudstvo a dokonca ho do toho zahrnul, uzavrel, uzamkol, žiadny nemohol vyjsť von. Len ten, kto je Božou milosťou vytiahnutý von, len ten, koho Boh vytiahne von, koho vezme za ruku a povie, ty si mojim vlastníctvom, ty patríš mne. To taktiež musíme pochopiť, ako sme čítali, verš 22, ale písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie z viery Ježiša Krista bolo dané veriacim. Dnes, keď sa niekto pýta, alebo lepšie povedané, ak sa niekoho pýtajú, tak tú poslednú časť vynechá. A najvyššie sa pýta, si veriaci? A tam by sme potom mohli začať už so Satanom a spýtať sa jeho, si veriaci? On by odpovedal, nikdy som nebol neveriaci. Prečítam vám to. To tiež musí stať niekde v Biblii, a síce v liste Jakoba. V liste Jakoba si to všetci môžeme prečítať. Tu stojí Jakob 2, verš 19. Veríš, že je len jeden Boh? Súhlasí to? Tomu veríme. Veríš, že je len jeden Boh? Dobre robíš. Amen. My činíme dobre, keď veríme, že je len jeden jediný Boh. Amen. Amen. Činíme dobre. Vo viere v jedného Boha nie je nič nesprávne. Dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa. Ale či chceš zvedieť, o prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Túto máme. Predtým boli vyžadované skutky a človek ich nemohol vykonať a naplniť. Teraz, odkedy sme boli omilostení, je jeho bremeno ľahké a jeho jarmo mäkké. Môžeme ho s Božou pomocou niesť. Viera v Boha nie je nič platná, je mŕtva. Ak Zároveň nie je vierou v Ježiša Krista, nášho vykupiteľa. Prečo povedal Ježiš, veríte v Boha, verte vo mňa? Prečo? Kto verí v Božieho syna, má večný život? Nie všetci Mohamedáni, ktorí hovoria, áno, my veríme v Allaha. Prirodzene, že veria. Ale spasení budú len skrze toho, ktorý nám spásu priniesol. A tá sa stala v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A preto jeho staviame vo zvestovaní do stredobodu. Tu Jakub povedal, viera bez skutkov je mŕtva sama v sebe. A potom dáva príklad v kapitole 2, verš 22. Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. Že viera bola až skrze skutky učinená dokonalou. A až tak sa naplnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A bol nazvaný priateľom Božím. Kedy budeme mať aj my, ako synovia a céry Božie, priateľský vzťah s našim pánom? Že by on s nami mohol hovoriť, ako priateľ hovorí so svojim priateľom? Tu je nám povedané, že Abrahamovi to bolo započítané, jeho viera mu bola započítaná, pretože to, čo Boh povedal, uveril, a bol poslušný a konal podľa toho. Skutok spojený s vierou. Ten človeka pred Bohom ospravedlňuje. Skutky bez viery neospravedlňujú nikoho. A tak nech nám Boh daruje milosť. Zo srdca môcť veriť a byť zo srdca pripravený činiť, čo Boh vo svojom slove povedal. Nie je to ťažké pre toho, kto Božie slovo do seba prijal a stal sa časťou slova. Zákon má svoje miesto, milosť a všetko. Viera tie dve veci spája dohromady. Bez viery je nemožné Bohu sa ľúbiť. Ale veriť v koho? Veriť v Ježiša Krista, nášho pána. Nielen povedať, som veriaci. To môže skutočne dnes povedať takmer každý, jedine, že je vyslovený ateista. Inak každý verí v niečo. Otázkou je, veríme v pána Ježiša Krista? Veríme tak, ako hovorí písmo? Potom budú prúdiť prúdy živej vody. Včera večer som to tu zmienil, ako veľmi sa ma počas krátkeho pobytu v Izraeli dotklo, keď sa v rozhovore alebo v otázke, ktorú som tam položil, ohľadom Noacha a ten šéf kibucu jednoducho povedal, my sa držíme toho, čo potvrdili vedci a nie nejakej rozprávky o nejakom Noachovi a potope. A hovorím vám, v takých okamihoch mi to prejde morkom kostí. V každom prípade dokážem skutočne pochopiť, že keď stretnú Nemca, ktorí sú na čele so všetkým, čo to znamená, s veľkoleposťou a s tým i oným. Keď takýto človek by potom povedal, to s Noémom bola rozprávka, to by ma zrejme vôbec nedosiahlo, pretože predsa musím očakávať, že ľudia, ktorí nedokážu veriť, sú na tom biedne. Ale keď to činí nejaký Žid, ktorý dodržiava šabat podľa všetkých pravidiel, kde majú nádobu na to i nádobu na ono, kde už s prstom čakajú a sledujú, kedy slnko zapadne za posledným vrchom a potom je vyhlásený šabat ten nádherný piatkový večer. A keď potom ide o vieru v Boha a vieru v písmo, potom to nemajú. Sväté písmo má i v tejto veci pravdu. Tá opona je ešte na ich očiach a len v Kristovi je odstránená. Keď uvidia toho, ktorého prebodli, budú horko plakať a nariekať. V tom všetkom nech nám Boh daruje milosť zo srdca veriť všetkému, naše životy tak posvetiť Bohu, že by On mohol činiť, čo sme z Jeho slova počuli, čo sme dostali ako zasľúbenie a taktiež mohli veriť, že z milosti to On pri nás i uskutoční. Chválené a velebené buď meno nášho Pána Ježiša Krista. Amen.